بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات المسلمين رحمني الله إياكم، semoga الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Allah yang ghaniyun 'anil 'alamin, yang tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala al-'aziz yang maha mulia, menginginkan sebuah kebaikan yang hakiki dan mengiringi kebaikan, kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki untuk seluruh hambanya. Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana, Al-Hakim, telah menurunkan segala sesuatu yang sekiranya seorang hamba jujur untuk berjuang mengikutinya, maka sungguh Allah tidak akan mengingkari janjinya untuk memberikan kemenangan dan kebahagiaan. Dan diutusnya para nabi dan para rasul tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hambanya. Tidak pernah Allah menurunkan sesuatu untuk menyesakkan umatnya, menjadikan kelam kehidupannya, menjadikan tercabutnya keamanan, kebahagiaan, dan kemenangan. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya melalui utusan-utusannya untuk mengarahkan dan membimbing, menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki ketundukan secara totalitas kepadanya. Dan inilah dinul Islam, agama Islam yang Allah turunkan, yang menuntut setiap kaum dari para nabi yang diutus kepadanya untuk memiliki ketundukan yang sepenuhnya kepada Allah, tunduk secara zahirah dan batinah, ketundukan dalam bentuk keselarasan antara lahiriah dan batiniah kepada setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan puncak kemenangan adalah apa yang telah Allah anugerahkan untuk umat ini, yang mana orang-orang Yahudi sebelum mendengarkan dan tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru dan mengajak semua umat beriman kepada Allah, mereka berbangga dan mereka menyangka, berbangga dari sisi bahwa kelak wahyu yang terakhir yang di sana ada kesempurnaan, keutuhan yang dibawa oleh seorang nabi akan tiba saatnya. Menyangka dari sisi bahwasanya nabi yang terakhir, dan ini harapan mereka, akan dipilih dari Bani Israel. Kenapa mereka membanggakan dan berharap seperti ini? Karena kesempurnaan, keutamaan dan kemenangan bagi setiap yang mengikuti petunjuk dan puncak dari para petunjuk yang terakhir yang Allah turunkan. Dan juga kiranya mewakili daripada keterkaguman mereka orang-orang Yahud adalah apa yang mereka utarakan dari sebuah keterkaguman kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayatun fi kitabik law nazalat fina ma'ashar al-yahud lattakhadnahu 'idan. Satu ayat di dalam kitabmu, kata orang Yahudi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang sekiranya satu ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari lebaran. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bayangkan Yahudi tidak bisa menyembunyikan keterkagumannya, dan sepanjang masa sebenarnya mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu hak turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keangkuhan dan kesombongan telah menutup mata hati mereka. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui dan mengabarkan perihal ayat itu, di mana turunnya, kapan turunnya. Di hari Arafah, di Masya'iril Haram. Dan ini subhanallah, satu sisi bagaimana mereka semenjak dahulu mendambakan kiranya Al-Quran turun kepada mereka. Dan seiring dengan waktu, ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, yang dilandasi dari pengetahuan mereka perihal Al-Quran, perihal sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berupaya mengerahkan segala kemampuan untuk menghalangi kaum muslimin kembali kepada firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka tahu, mereka sadar dan mereka yakin keruntuhan mereka, keruntuhan peradaban yang mereka sombongkan, adalah tatkala berhadapan dengan kaum yang sedemikian semangat di dalam belajar ilmu agama dan berupaya untuk meniti jalan as-salafus salih. Dan itu yang telah mereka rasakan. Begitu rapuhnya Romawi dan Persia untuk berhadapan dengan sekelompok mujahidin dari kalangan para sahabat, yang notabene-nya saat itu mereka adalah segolongan kaum yang datang dari negeri Padang Pasir, yang tidaklah memiliki persenjataan sebagaimana yang mereka miliki, tidak memiliki persiapan sebagaimana apa yang mereka miliki, tidak memiliki kekuatan pasukan yang besar sebagaimana yang mereka miliki. Tetapi benar, kaum muslimin memiliki sesuatu yang benar-benar mereka tidak memilikinya, yaitu sebuah harapan apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada-Nya. Sebagaimana yang Allah ingatkan, wa yarjuna minallahi ma la yarjun. Ini yang tidak mereka miliki. Kaum muslimin yang taat kepada Allah, setia kepada Rasulullah, memiliki harapan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, dan ini yang tidak mereka miliki. Dan kenapa mereka tidak gentar tatkala menghadapi Romawi dan Persia? Bagaimana para sahabat dan para tabi'in? Kena i'tiqad yang terbangun daripada sebuah ilmu, yakin. Semakin orang itu menyandarkan kepada dunia, semakin sombong dengan kekuatan dunia, hakikatnya mereka semakin rapuh, semakin lemah. Sekiranya mereka bisa memamerkan kekuatan, memparadekan pasukan, maka hal itu hanya akan menggetarkan hati-hati pengecut yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, yang tidak memiliki al-istislam at-tam, penyerahan diri yang totalitas kepada Allah. Dan inilah yang digambarkan oleh al-imam Mujaddid Diyaril Yaman Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau mengutarakan dari kata hatinya untuk menasihati kepada para penuntut ilmu, seraya beliau menyatakan, wallahi demi Allah, tidaklah mereka mengkhawatirkan kaum muslimin memiliki gedung-gedung yang menjulang ke langit, pesawat-pesawat yang tidak tertangkap dengan radar, persenjataan. Bukan itu yang dikhawatirkan. Tapi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah mithlakum antum ya tullabal ilm, adalah sosok-sosok seperti kalian, wahai para penuntut ilmu agama. Ini yang paling dikhawatirkan. Kalau orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu agama, tidak hanya akan membimbingnya kepada jalan kebahagiaan, tetapi Allah benar-benar akan memberikan pembelaan dan pertolongan. Sebagaimana janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Sekiranya kalian benar-benar menolong Allah, Allah yang menjamin pertolongan untuk kalian. Allah yang menjamin pertolongan untuk kita. Ketika kembali ke beragama. Bukankah demikian telah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha ihfazka. Jaga Allah. Allah yang akan menjaga kalian. Jaga Allah. Allah yang akan menjaga kalian. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengisyaratkan hakikat kelemahan yang menimpa kaum muslimin, keterpurukan yang kita rasakan. Beliau mengingatkan dengan sebuah keyakinan, dan itulah keyakinan kita, yang mana beliau mengatakan, bukanlah tatkala mereka berhasil bercokol menguasai negeri-negeri kaum muslimin, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena dahsyatnya bala tentara mereka, bukan. Karena kita sudah mengingat, meyakini, orang semakin bersandar kepada dunia dan menjauh dari Allah, itu hakikatnya semakin rapuh, semakin lemah. Apalagi semakin berani mencaci Allah dan Rasulnya. Para mujahidin kala itu ketika mendengarkan mereka mulai mencaci Rasul, mencemooh Rasul, mempermainkan kehormatan Rasul. Satu sisi ada kegembiraan, dan satu sisi ada kesedihan. Kegembiraannya merupakan pertanda akan hancurnya mereka dan peradaban mereka, semakin dekatnya kebinasaan mereka, karena semakin berani mencela Rasul. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bukan karena kekuatan mereka. Syaitan dari kalangan jin dan manusia itu lemah. Syaitan bahkan yang tidak kita lihat, yang tidak mampu untuk kita melihatnya, dan mereka itu mampu untuk melihat kita, itu semakin lemah. Apalagi manusia semakin lemah ketika semakin kufur kepada Allah. Maka bukan karena mereka kuat, nah, mereka lemah. Tapi apa alasannya? Perkara apa yang menjadikan kok mereka berhasil mencengkramkan kekuatannya untuk menggenggam negeri-negeri kaum muslimin? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, li'anna al-hafidha a'arad, karena yang maha menjaga al-hafidh, yaitu Allah, berpaling dari kita. Kalau Allah berpaling daripada kita, siapa yang akan bisa mengalahkan? Tinggal kekuatan dunia dan dunia saja, mana yang lebih kuat? Jadi kalau kaum muslimin tidak berpaling dari Allah, semua yang ada di alam jagat raya ini merupakan pasukan Allah yang siap tunduk kepada Allah. Siap tunduk kepada Allah untuk Allah jadikan pasukan membantu orang-orang yang taat kepada Allah, membantu para talabatul ilm yang tunduk kepada Allah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menggerakkan para santrinya dan membangkitkan semangat untuk menjaga agama Allah, mengingatkan perihal bahayanya kesyirikan, berangkat hancur kekuatan Mongol yang kala itu tidak ada yang bisa menghadangnya. Dikumpulkan para santrinya, dikumpulkan para talabatul ilm. Janji Allah. Makanya ketika Allah berpaling, siapa yang bisa memberikan pertolongan untuk kaum muslimin? Sekiranya satu kesalahan bisa menjadi petaka kala itu dan menjadi cobaan yang cukup memukul perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu wafat, dan para sahabat yang sangat dekat dan setia kepada Rasulullah wafat, mereka menjadi syuhada. Tatkala menyelisih satu akan ilmu, satu dari perintah nabinya, dikala perang Uhud berkecamuk, diingatkan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian turun dari gunung ini kepada para pasukan sniper, pemanah jitu, diamanahkan kepada mereka agar jangan turun kecuali dengan komando tentunya, walaupun mereka melihat kita kalah ataupun menang, jangan turun. Dan ketika dilihat perang sudah usai, perang sudah mulai usai, atau bahkan tentara musyrikin Quraisy sudah tunggang langgang meninggalkan medan peperangan, teranggap usai peperangan, dan mereka berinisiatif untuk menjaga harta rampasan untuk tidak menjadi motivasi bagi tentara musyrikin kembali untuk mengambil hartanya. Ijtihad dalam keadaan sudah tidak ada, tentunya tidak ada ijtihad ketika nas itu sudah ada. Dan ketika mereka turun, terjadilah apa yang terjadi. Ini pelajaran yang besar. Ketundukan kepada ilmu itu kemenangan. Tidak ada yang kecil dalam agama. Segala sesuatu yang turun dari Allah yang maha besar melalui malaikatnya yang paling besar Jibril alaihissalatu wassalam kepada nabinya yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang kecil dalam perkara agama. Semuanya besar karena turun dari Allah. Ilmu agama besar, sehingga kita jangan berkecil hati minder dengan agama, minder dengan syairul Islam. La, jangan berkecil hati dengan agama. Dengan kita mempelajari agama, itu yang akan memuliakan kehidupan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tajuk kita tentang ilmu yang akan menuntun kehidupan kita, hakikatnya peringatan untuk kita bahwa beragam kondisi yang menimpa kita, carut marutnya peta kaum muslimin yang kita lihat, bukanlah sebagaimana tanggapan para politik dengan ilmu politik mereka dan para ekonom dengan ilmu ekonomi mereka, yang sehingga setiap mereka mencari solusi dari basic ilmu yang mereka miliki. Bagi orang yang sudah belajar ilmu agama, memang tidak ada solusi kecuali apa yang telah ditawarkan Nabi, baik apa yang ada dalam kitab suci dan juga apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya yang suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian benar-benar kembali kepada kalian, kepada agama kalian. Bagaimana kembali kepada agama kalian? Meramaikan rumah Allah dengan tilawatul Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, mengkaji Al-Quran setelah dia membacanya untuk diamalkan, untuk dia membuka Sahih Al-Bukhari, meramaikan masjid dengan haddatsana fulan qala haddatsana fulan, dan mengkaji bagaimana syuruh para ulama dari beragam literasi yang telah kita miliki, kekayaan yang tidak ada tandingannya, warisan Nabi yang tidak ada tandingannya, karena Nabi telah mewariskan kepada kita sesuatu yang bukanlah dinar, tidak pula dirham, tidak pula perkebunan, tetapi yang diwariskan Nabi walakinnahum warasul ilm, yang mereka wariskan itu ilmu agama. Mengajak kita berpikir, sekiranya warisan dinar yang diwariskan berarti memang kekuatan kita itu kembali kepada dunia, kembali kepada dinar, kembali kepada dirham. Itulah bekal kita sebagai orang berobat warisan duniawi. Tapi ternyata bukan itu. Nabi menegaskan, walakinnahum warasul ilm, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Inilah warisan yang berarti akan memperkuat jiwa kita dan mendekatkan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Ma'asyar al-ikhwa wal-akhwat rahiminallahu iyakum, kalau bukan kita yang untuk bersemangat talabul ilm, kiranya siapa yang akan memberikan kuduah kepada umat yang telah didominasi dengan kelalaian daripada kehidupan dunia? Bagaimana kita memimpikan sebuah bayangan yang seakan-akan demikianlah kemakmuran, ketenangan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ketika pelanggaran-pelanggaran setiap syariat Allah, pelanggaran-pelanggaran terhadap ilmu agama tidak hanya mewabah, bahkan telah dianggap biasa dalam kehidupan kita. Kalau zaman dahulu Umar ibn Khattab mengingatkan tidak boleh masuk untuk berniaga di pasar-pasar kaum muslimin kecuali orang telah faham bagaimana ahkamul buyu', perihal bagaimana berniaga
sesuai dengan ilmu agama, ahkamul buyu'. Tidak mengetahui, pulang. Jangan masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, ke pasar-pasar kita, kecuali dia faham ilmu agama. Maka wajar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita, subhanallah, sekiranya dalam hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, di antara sekian sebab yang mengakibatkan petaka terjadi, telah dikabarkan oleh Nabi, dan salah satu bentuk dari sekian sebab yang mengakibatkan petaka, kiranya bagaimana kalau kaum muslimin ternina bobokan dengan sebab-sebab yang lain, bahkan menganggap pelanggaran terhadap agama, kabar wahyu adalah hal yang wajar. Coba perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang panjang. Kemudian di antara sekian banyak sebab dan akibatnya dikatakan oleh Nabi, ketika kaum muslimin mulai berani atau ada yang berani mengurangi timbangan dalam perdagangan, maka niscaya Allah akan timpakan pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Demikian diingatkan oleh Nabi. Keberanian sekelompok orang yang akan mengkorupsi hartanya, menzalimi hak-hak masyarakat, wajar itu terjadi. Kenapa? Hukuman dari Allah, dari rakyatnya yang berbuat zalim. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. Maka demikianlah kami jadikan pemimpin orang-orang yang zalim adalah orang yang sepadan kepada mereka. Al-jaza, balasan itu sesuai dengan amalan. Dan ini baru di dunia. Kalau kita bertanya, adakah pasar-pasar kita tidak mengurangi timbangan? Jawabannya, kiranya pemerintah ini sudah jenuh bagaimana operasi untuk kalibrasi timbangan-timbangan di pasar, sejenak operasi untuk melihat bagaimana benarnya timbangan, keluar dari pihak pemerintah, pihak petugas, kembali mereka mempermainkan alat timbangan. Liter yang tidak sesuai, kilo yang tidak sesuai, gram yang tidak sesuai, takaran yang beragam, takaran untuk membeli dan menjual berbeda, takaran untuk menjual emas, membeli emas, dua timbangan karena berbeda, tukang buah, khianat di dalam timbangan, tukang penjual bensin, wajar, bahkan menjadi kewajaran, kalau tidak mengurangi, di mana untungnya katanya. Di pasar-pasar demikian pula keadaannya. Baru satu poin, kok kemudian kita berteriak-teriak di jalan, membakar ban, teriak turunkan harga. Subhanallah, kalian yang menjadi sebab, kita yang menjadi sebab. Ini yang harus kita ingat. Maka pentingnya pembenahan masyarakat, pembenahan moralitas yang didasari dengan agama. Ingat, pembenahan moralitas yang didasari dengan agama. Maka belum lagi kalau kita melihat yang paling besar dan pengaruhnya, bagaimana petaka yang mengancam dari kesyirikan yang dianggap biasa. Bagaimana mengamalkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah diajarkan agama dan dianggap biasa. Lebih berat lagi akibatnya. Ini yang harus kita ingat, bahwasanya memang Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah tidak pernah berbuat zalim. Dari beragam kejadian yang terjadi di seluruh negara kaum muslimin, ingat, jangan berburuk sangka kepada Allah. Tidak berhak untuk kita berburuk sangka kepada Allah, karena Allah itu la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak berhak untuk ditanya kenapa Allah harus demikian. Tapi ingat, yang akan ditanya adalah kalian. Kita akan ditanya dari apa yang akan kita lakukan. Jangan berburuk sangka kepada Allah, kepada menyatakan Allah zalim. Dalam keadaan Nabi telah mengingatkan dalam hadits qudsi yang Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh telah aku haramkan kezaliman pada diriku. Allah telah mengharamkan kezaliman. Bagaimana mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya yang bersujud, kepada hambanya yang mereka berupaya untuk menunaikan ibadah mahdhah. Sama sekali Allah tidak pernah berzalim. Petaka apapun, musibah apapun, bencana apapun yang menimpa kaum muslimin, semuanya kembali untuk kita tidak sekadar berintrospeksi diri, tapi kembali bahwa kesalahan itu bima kasabat aidikum, akibat sepak terjang kita, tingkah pola kita, tangan-tangan kita yang jahat kepada Allah. Dengan ilmu yang telah Allah turunkan, kita enggan, kita malas untuk belajar, lebih-lebih lagi untuk mengamalkan ilmu agama di dalam kehidupan. Itulah ma'asyiral ikhwah. Bukankah Allah juga telah mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang menimpa kita, yang kalau sekiranya Allah segerakan semua hukuman, semua balasan dari kesalahan, tidak akan ada satu pun yang sanggup tersenyum di atas muka bumi ini. Makanya Allah ingatkan, wa ya'fu an kathir, masih jauh lebih banyak yang Allah maafkan dari kesalahan-kesalahan kita ini. Kalau setiap kesalahan Allah segerakan dengan hukuman, kita tidak akan mengenali wilayah kita menjadi wilayah yang damai, yang hijau, tenangnya ombak, keamanan masyarakat untuk berbelanja, kenyamanan, keamanan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah, itu dia akan didapatkan. Allah masih banyak memaafkan dari kesalahan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita menginginkan sebuah perubahan agar kita ini mulia yang hakiki, maka kita selalu mengingat Allah, mengingat firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janji Allah, tidak ada lain. Yarfa', Allah yang akan mengangkat, bukan yang lainnya. Dan kalau Allah sudah mengangkat, subhanallah, bagaimana Allah akan mendekatkan pertolongan? Yarfa'illahu alladhina utul ilma, Allah akan angkat derajat orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm, orang-orang beriman Allah angkat derajatnya, dan orang-orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi Allah akan angkat derajat mereka. Maka Allah ingatkan, narfa'u darajatim man nasya', kami akan angkat derajat dari segolongan hamba-Ku siapa yang Aku kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, bil ilm, dengan ilmu, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan sepak bola yang maju, bukan dengan gedung yang tinggi, bukan dengan apapun yang ada kalanya tersuarakan dengan tanpa sadar menyatakan bahwa marwah kehormatan bangsa kita adalah tatkala ekonomi kita menjulang, memiliki iptek yang maju, kata mereka. Itu dunia, itu baitul ankabut, itu baitul ankabut, kalau dijadikan sebagai takaran kekuatan dan takaran kebahagiaan, itu sarang laba-laba yang sangat lemah. Makanya subhanallah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa nadha'u bihi akharin. Perhatikan firman Allah, atau perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya hanyalah Allah, dan sesungguhnya Allah saja tentunya, yarfa'u bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan ilmu agama, Allah akan angkat derajat segolongan kaum yang Allah kehendaki. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ, dan Allah akan runtuhkan keadaan suatu kaum. Allah akan jatuhkan kehormatan suatu kaum juga dengan ilmu. Coba perhatikan. Beda. Beda antara pujian manusia dengan pujian penghuni langit, para malaikat. Beda sekiranya semua manusia memuji, bahkan sekiranya semua makhluk memujinya. Beda dengan pujian khaliqus samawati wal ard, pujian sang maha pencipta langit-langit dan bumi. Ketika Allah memuji, subhanallah, demikian bahagianya seorang hamba. Dan pujian Allah kembali sejauh mana kita kembali kepada ilmu agama. Dan sekiranya kita kembali jujur kepada ilmu agama, tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Beragam keberkahan Allah persiapkan. Jangan khawatir. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, "Law amana ahlul qura wattaqau lafatana 'alaihim barakah." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami buka keberkahan-keberkahan dari arah langit. Dari arah bumi Allah akan bukakan keberkahan. Allah yang Maha tahu. Karena Allah itu yang Razzaq. Yang memberikan rizki itu Allah. Yang menentukan kadar rizki Allah, bukan manusia. Makanya Nabi itu tidak pernah mengkhawatirkan sekiranya kefakiran dunia itu menimpa kaumnya, menimpa sahabatnya. Kata Nabi, "La akhshal faqra." Tidak aku khawatirkan kefakiran pada kalian. Kalau segera kefakiran, selama umat ini berilmu kepada agama atau memiliki ilmu agama, karena para ulama menyatakan ketika Nabi menyatakan la akhshal faqra, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran, alaikum, atas kalian. Alaikum, kata para ulama, mengingatkan bahwasanya ketika umat itu mengikuti para sahabat, maka Nabi tidak akan mengkhawatirkan mereka sebagaimana Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada para sahabatnya, karena tahu bagaimana umatnya mudah untuk berjibaku dengan kefakiran saat mereka berilmu agama. Karena subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jaminan. Allah yang akan memberikan kemudahan. Ma'ajral ikhwah wal akhwat rahimanallahu iyyakum. Akan saya nukilkan di pertemuan kali ini beberapa untaian mutiara hikmah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bagaimana jaminan Allah bagi para penuntut ilmu agama?
sehingga kita tidak perlu untuk berkecil hati dan bahkan bersemangat untuk menyebarkan ilmu agama, mendirikan wilayah kita terkhususnya kota Mamuju ini tentunya menjadi kota yang berilmu. Tidak terbayangkan di mana kita indahnya ketika setiap masjid dibacakan tafsirul Quran, dibacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijabarkan akan makna-maknanya dengan membaca jabaran para ulama, keterangan para sahabat-sahabat Nabi, karena mereka umat yang jauh lebih berilmu perihal agama Allah. Sekiranya hal ini menjadi hal yang subhanallah meramaikan setiap masjid di wilayah kita, kita yakin janji Allah, kita yakin dari apa yang Allah persiapkan. Makanya sebagaimana kemarin yang kita sampaikan kepada antum, para ulama mengingatkan kepada kita, ainal masajid, di mana masjid-masjid yang dibacakan di dalamnya tafsirul Quran al-Azhari, dalam arti bagaimana mengkaji Al-Quran dengan tafsir para ulama a'immatus salaf. Cukuplah kiranya ketika tafsir Ibnu Katsir atau mukhtasarnya menjadi kajian yang wajib umpamanya di setiap masjid-masjid kita, sehingga benar-benar kita perkenalkan umat bagaimana penafsiran para ulama, karena mereka adalah umat yang benar-benar mengetahui tentang tafsir daripada Al-Quran. Ibnu Abbas yang merupakan lautan dalam ilmu tafsir, dan demikian pula para sahabat yang lainnya, kemudian juga para tabi'in, Al-Imam Mujahid dan yang lainnya. Tidak salah, mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa yang besar dalam menukilkan sesuatu yang dikatakan itulah hakikat daripada ilmu agama. Makanya sekiranya ini menjadi rutinitas kaum muslimin, maka masya Allah bahagianya negeri ini. Kita membaca dan kita mengkaji, kita ramaikan benar-benar dengan ilmu agama. Saya nukilkan perkataan yang agak panjang ketika beliau mengingatkan kepada kita, faqiwamud dini bil kitabil hadi والسيف الناصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة ولم يأمره أو لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. سبحان الله. Satu ayat cukup menjadi pelajaran bagi kita. Ingin benar-benar mendapatkan pembelaan dari Allah, perhatikan setiap petunjuk yang Allah turunkan. Perhatikan penggalan firman Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah, cukuplah Rabbmu, itu Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, hadiyan, yang akan memberikan petunjuk. Satu poin yang penting, lepas dari khilaf di kalangan para ulama, apakah Al-Hadi itu nama atau bukan nama Allah. Tetapi memberikan petunjuk merupakan sifat Allah. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Tapi poin yang penting bagi kita dari sabda atau dari firman Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan. Kita dibawa oleh Syekh dalam sebuah ungkapan untuk merenungi makna yang demikian menyentuh hati kita. Dan dalamnya makna akan ayat ini. Ma'asyiral ikhwah, yang paling tahu tentang makhluknya, tentang manusia, adalah yang menciptakan. Yang paling tahu sisi apa yang akan memperkuat, sisi mana yang akan melemahkan, hanyalah Allah. Bahkan penjahatnya yang paling tahu sebab yang akan memasukkan ke dalam syurga dan sebab yang akan memasukkan ke dalam neraka, hanyalah Allah. Maka cukupkanlah dalam kehidupan ini, di dalam mencari petunjuk. Mencari petunjuk dari Allah Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk. Masya Allah. Dalam beragama itu sebenarnya sangat simpel. Ketika dikatakan oleh beliau, wal kitabu wal asl, dalam beragama itu cukup simple dan sebenarnya sangat mudah kalau kita jujur. Tidak ada ilmu khas, ilmu awam, tidak ada. Ini ilmu tingkatan khusus umpamanya, tidak ada. Semuanya berhak untuk belajar ilmu agama, berhak untuk belajar ilmu yang paling agung yaitu tauhid, bahkan wajib untuk belajar ilmu tauhid. Tidak ada khawas, tidak ada awam. Karena Allah yang menurunkan ilmunya. Allah yang memiliki petunjuk. Maka subhanallah, ketika kita dalam beragama, cukup kiranya ketika melihat segala sesuatu, banyaknya yang masuk kepada kita, banyaknya hal yang kita dengarkan, adanya orang menyatakan lakukan ini, lakukan itu, ada orang yang menyatakan tinggalkan ini, tinggalkan itu, ada yang menyatakan demikian dan demikian, cukup bagi kita, mana dalilnya? Al-kitabu huwal asl. Karena yang benar-benar dikatakan ilmu yang akan membahagiakan kita, dan itu benar-benar dikatakan petunjuk, adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah puncak. Tidak salah dan jangan salahkan untuk orang itu bertanya, ya Ustaz, apa dalilnya? Karena mereka berhak mengetahui indahnya apa yang turun dari Allah, yang berhak merasakan untuk mendengarkan lantunan akan firman Allah yang suci dan sabda-sabda Rasulullah. Kenapa kita harus bungkam diri untuk tidak menyebutkan? Dan tidak salah pula untuk kita bertanya apakah memang demikian diamalkan oleh para sahabat, para ulama memahami demikian. Dan ketika dikatakan para ulama, dalam benak para penuntut ilmu memang ulama ar-Rabbani, diawali dengan generasi yang pertama, generasi yang kedua, berikutnya dan berikutnya para a'immah. maka sebenarnya tidak ada yang lebih mencintai ulama ahlus sunnah melebihi ahlus sunnah. Tidak ada yang lebih mencintai al-imam Syafi'i kecuali ahlus sunnah. Tidak ada yang mencintai al-imam Ahmad kecuali ahlus sunnah. Tidak ada yang mencintai al-imam Malik kecuali ahlus sunnah. Tidak ada yang mencintai Abu Hanifah. Tidak ada yang mencintai al-imam Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Sufyan al-Thawri. Para a'immah melebihi ahlus sunnah. Identik mereka, akan berjamaah dengan mereka dalam memahami agama Allah. Maka jangan salahkan kalau mereka bertanya perihal hujjah, karena agama adalah dalil. Agama adalah dalil. Dan itu aslun. Dan ketika seorang memasuki pintu dari pintunya, maka sungguh dia akan memasuki sebuah ruangan, sebuah tempat, bahkan sebuah wilayah yang akan membahagiakan dan menyenangkan. Kenapa? Karena dia masuk dengan petunjuk yang benar. Karena Allah yang memberikan petunjuk, Allah wal hadi. Kita mengikuti petunjuk, subhanallah, kita akan selamat. Makanya subhanallah, generasi yang jauh lebih mulia dari kita dan memang tidak bisa dibandingkan, demikian ketatnya mereka di dalam permasalahan agama, sehingga telah tidak mereka mendengarkan sesuatu yang dinisbatkan kepada agama kecuali mereka akan menyatakan semulana rijalakum, mana para perawi-perawimu. Ini di generasi-generasi awal agar selamat di dalam beragama. Agama bukan main-main. Agama harus melakukan apa yang memang Allah perintahkan dan Allah turunkan, karena Allah pemberi petunjuk. Dan kalau orang yang memasuki petunjuk, tidak akan dia celaka, yakin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad litashqa, untuk supaya kamu celaka. Tidak, Allah tidak menginginkan kecelakaan untuk kita. Allah tidak menginginkan kebinasaan untuk kita. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka generasi pertama para sahabat, hakikatnya subhanallah, kalau kita sadari, turunnya Al-Quran, turunnya ayat, turunnya perintah, turunnya ayat, turunnya larangan, turunnya ayat, turunnya sesuatu yang harus kita yakini. Datangnya sabda Nabi, datangnya perintah. Datangnya sabda Nabi, datangnya sebuah larangan. Datangnya sabda Nabi, sesuatu yang harus kita yakini. Tapi coba bayangkan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita awali dari Nabi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pilu hatinya ketika mengalami masa fatratul wahy? Coba lihat di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan bagaimana di jilid yang pertama di kitab Bada'il Wahy, sub pembahasan bagaimana turunnya wahyu. Kemudian penjabaran Al-Hafidz Ibnu Hajar diawali dengan masa yang sangat memilukan hati Nabi, karena turun terhentinya beberapa saat dari masa turunnya wahyu. Wahyu bukan turun setiap hari, turun. Lah. Bahkan kita mengenali ada yang bersifat makkiyah, ada yang bersifat apa? Madaniyah. Tapi yang memilukan Nabi adalah ketika beberapa saat tidak turun wahyu. Bayangkan, beberapa saat tidak turun wahyu itu Nabi sedih. Dan demikian pula para sahabat, sedih mereka. Kalau kita mengikuti perasaan dan kepentingan kita, lebih baik jangan turun wahyu. Kenapa? Berat kalau turun perintah, berjuang kalau ada larangan. nyaman hidup cukup umpamanya dengan sebuah keyakinan umpamanya. Karena besarnya kekuatan nafsu kita dan sempitnya akal kita, sehingga selalu semuanya berbasis kepada kepentingan nafsu yang ada dalam dada kita, dalam diri kita. Tapi Nabi dan para sahabat karena yakin Allah itu Maha Pemberi petunjuk, benar-benar apa yang turun dari Allah itu benar-benar petunjuk, benar-benar nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, tidaklah orang memasukinya kemudian mengamalkannya kecuali dia akan merasakan kebahagiaan yang sepenuhnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Kalau dia beramal saleh, laki ataupun wanita, dan dia benar-benar beriman kepada Allah, kata Allah, kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah, penuh dengan kebaikan. Bagaimana mungkin tidak dirindukan oleh Nabi? Bagaimana mungkin tidak dirindukan oleh para sahabat? Orang-orang yang hatinya bersih merindukan akan seperti itu. Kalau dikabarkan untuk kita, makanan yang enak itu kalau ikan, ikan ini, ikan itu, ikan ini, ikan yang paling enak, katakan umpamanya apa ikan yang paling tuna enak? Ikan tuna, ikan kerapu. Di antara bagian ikan yang paling enak, kata Ibnu Qayyim, yang paling dekat dengan siripnya, yang paling dekat dengan siripnya, dan juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Rasanya lezat. Sudah terbayang, kapan saya makan? Kapan saya bisa menikmati? Dibakar dengan setengah matang umpamanya. Coba kreasi yang baru. Tidak pernah mendengarkan ikan selama ini kecuali hanya dengan mungkin sebagiannya menggunakan atau tidak lepas daripada kecap, kita gunakan madu umpamanya. Masya Allah, makanan untuk perut kita, kita belumlah kita mendapatkannya, tapi kita sudah membayangkan kapan nanti saya dapatkan. Minuman yang paling segar, paling lezat, minuman apa? Masya Allah, dibayangkan bagaimana es krim yang betul-betul terbuat dari coklat, campuran coklat yang asli, kemudian ada madunya, kemudian susu yang dipakai susu sapi yang asli, bahkan susunya menggunakan susu kolesterol umpamanya yang terbaik, dihidangkan di tengah-tengah siang hari di saat panasnya. Masya Allah, dalam keadaan cuma membayangkan kita sudah tersenyum. Kapan kiranya saya bisa menikmati minuman seperti itu? Pengen, kenapa? Memuaskan ini dan yang di perut kita. Kapan katanya kopi yang paling enak itu kopi yang dari Amerika Selatan? Ada orang bilang kopi yang paling enak itu Panama Geisha, yang sekilonya sekitar 5 juta. Seduhannya Masya Allah, ketika diseduh dengan cara yang benar, sekali kita meminumnya, Masya Allah, paduan rasa dari manis, asam, kemudian pahitnya, itu menciptakan citra rasa yang demikian menggugah selera. Baru mendengarkan, kapan saya akan meminumnya? Untuk memuaskan apa? Sejenak mulai dari mulut kita masuk, hilang. Dan Allah mensifati setiap ayat sebagai puncak kelezatan yang hati itu akan merasakan. Bayangkan, bukankah antum mengingat al-yawma akmaltu lakum dinakum, lanjutkan, wa atmamtu alaikum ni'mati, puncak kenikmatan, Makanya kadang-kadang kalau kita membaca biografi salaf itu membingungkan. Kenapa bingung? Karena kuatnya hawa nafsu kita sebenarnya. Kok kenapa Umar bin Khattab bisa menyatakan tidak ada yang lebih membahagiakan dan merindukan adik ini kecuali kapan tibanya sepertiga malam terakhir untuk aku menikmati bermunajat dengan Allah. Bayangkan. Waktu dulu kita pernah jadi santri, dapat giliran jaga malam, ada yang pesan, biasanya yang pesan untuk sholat malam, ada yang meneruskan pesan untuk dibangunkan jam 3, kita bangunkan. Dan ketika kita tanya, ternyata jawabannya masya Allah, saya ini tidak merasakan tidur yang paling nyaman kecuali ketika dibangunkan di penghujung malam, kemudian saya tidur lagi katanya. Wih, itu nikmat sekali tidurnya. Bangun jam 3, kemudian terlelap lagi, tarik selimut, oh masya Allah, efektif tidurnya katanya. Allahumma musta'an. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat. Mereka menunggu. Makanya Ummu Aiman ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikunjung oleh Abu Bakar, oleh Umar radhiyallahu taala anhuma, dilihat beliau berlinang air matanya. Tampak kesedihan. Tampak menggambarkan bagaimana duka yang demikian mendalam dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diasuh oleh beliau dari semenjak kecil. Maka ketika ditanya kepada beliau atau ketika dinasihatkan untuk sabar dengan ketentuan Allah, maka Ummu Aiman yang berlinang air matanya menyatakan, aku tidak menangisi dan menyesali dari apa yang telah Allah tentukan dan itulah yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku menangis linqita'il wahyi minas sama, karena terputusnya wahyu, terputusnya puncak daripada ilmu dari Allah, terputuslah sudah dengan wafatnya Nabi. Itu yang menjadikan mereka menangis. Dan menangislah Abu Bakar dan Umar ketika mendengarkan jawabannya itu. Itulah hati yang bersih. Karena mereka merasakan benar-benar hidup itu dengan agama. Hidup itu dengan agama. Bersyukurlah kepada Allah. Kita hidup di luar negeri kita yang kita cintai ini. Negeri Pertiwi ini. Yang kita bebas beramal agama, bebas kita sholat tahajud, bebas kita sholat berjamaah, bebas kita untuk beradil kepada orang di dalam berniaga, bebas kita melakukan apapun yang dalam Al-Quran, yang itu adalah tugas kita sesuai dengan kapasitas kita sebagai rakyat, bebas. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Nyaman di negara lain, bahkan di sebagian negara kaum muslimin, ketika ingin sholat berjamaah mereka harus melihat desingan peluru, melihat bagaimana ancaman kematian karena perang yang tidak usai. Di sebagian lainnya terjadi pengawasan masjid-masjid dan banyak hal. Maka bersyukurlah kalian di negeri ini. Alhamdulillah, sholat jamaah tidak dibatasi. Masjid ini hanya boleh sholat berjamaah 3 waktu dalam sehari. Alhamdulillah. Kebahagiaan, kejujuran kita untuk mengamalkan agama, mengamalkan ilmu. Ilmu itu benar-benar menuntun kita kepada kebahagiaan. Makanya prinsip para sahabat berhadapan dengan ilmu ini adalah apa yang mereka ucapkan. Nahnu qawmun ta'allamna al-ilma wal-amala jami'an. Mereka, para sahabat, itu menyatakan, nahnu qawmun, kami ini segolongan kaum yang belajar ilmu dan belajar beramal itu secara seiring. Menselaraskan ilmu dan amal. Ini para sahabat, indahnya kehidupan mereka. damainya hati mereka. Bagaimana tidak damai mereka melakukan petunjuk dari yang dicintai, yaitu Allah. Di kehidupan dunia, bagaimana orang itu merasa senang, siap berjibaku untuk melakukan pengorbanan apa yang dituntut dari sosok yang dicintainya. Sampai Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, paparannya demikian indah tentang cinta. Pada kitabnya Ad-Da' wa-Dawa, dibawa kita kepada lautan makna tentang cinta antara manusia. Sedemikian mendalamnya dan pengorbanannya. Sebagaimana sekiranya kita mewakili dengan untaian kata-kata yang biasa kita dengarkan. Demi cinta, lautan kan kuseberangi. Gunung kan kudaki. Merasakan kenikmatan. Bahkan kebahagiaan sekedar mendengarkan namanya. Diuraikan bagaimana sifat mahabbah yang endingnya disebutkan oleh beliau, di manakah cinta kita kepada Allah? Adakah kecintaan kepada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan? Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, oleh sebab itu tidak ada cahaya di atas cahaya yang benar-benar akan menerangi kehidupan kita melebihi daripada ilmu agama. Dan petunjuk itu datang hanya dari Allah. Makanya masya Allah, pada kajian nanti kita akan membahas agar bagaimana kita bisa istiqamah di atas agama, di atas as-sunnah yang agung ini. Kiranya memang subhanallah, kita jujur, kita masih terbelenggu dengan kepentingan hawa nafsu kita. Kita jujur, kita masih tidak sekedar tertatih-tatih dalam menjalankan agama Allah. Tapi bahkan masih banyak urusan dunia yang kita utamakan. Dan perhatikan penggalan ayat berikutnya, wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira wa nasira. Allah lah yang cukup untuk menjadi penolong bagi kita. Dan bagaimana sifat pertolongan Allah, Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk Allah berikan dalam sebuah sifat pertolongan untuk hambanya. Demikian diingatkan oleh para ulama. Ada kalanya terbersit dalam benak kita, sebuah pertolongan itu harus kemenangan dari musuh. Sebuah kemenangan harus bertahtanya kita dalam waktu yang cepat. Pertolongan dalam benak kita adalah tidak adanya musibah dan kesulitan yang menimpa umat ini. Akan cepat terangkat kiranya ada musibah. Jangan memaksakan bentuk dan sifat pertolongan untuk harus demikian. Tapi ingat, pertolongan Allah yang paling besar dalam kehidupan kita, kata para ulama, adalah tatkala Allah selamatkan kita untuk mampu istiqamah di atas ilmu agama hingga kita mati. Itu puncak. Maka tidak ada arti kekalahan walaupun harus berujung dengan kematian, sebagaimana sebagian para anbiya, para nabi yang berujung akhir kehidupannya di tangan kaumnya, dengan gergaji kaumnya, dengan api dari kaumnya, dengan pedang dari para kaumnya. Gagalkah mereka? Lah, sama sekali mereka tidak gagal. Bahkan mereka telah mendapatkan sebuah puncak kemenangan, husnul khatimah, karena mampu istiqamah, karena pertolongan Allah yang paling kita nantikan dan selalu kita bermunajat dan meminta kepadanya adalah bagaimana Allah berikan tathbit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirah, tegarnya kita di atas agama di kehidupan dunia, dan tegarnya kita diawali dengan alam barzakh, yang mana Allah menolong kita di saat yang paling menakutkan dan lebih menakutkan. Ketakutan di dunia ini tidaklah seberapa. Kemiskinan, ancaman, kematian, penyakit, masih Allah sifati perkara yang kecil. Sebagaimana firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Itu syekh, kematian, ketakutan, kekhawatiran, musim paceklik, berkurangnya buah-buahan, itu gak seberapa kata para ulama saat dibandingkan khauf. Diawali dengan khauf yang sangat menakutkan adalah menjelang kematian. Apakah malaikat akan mengabarkan kepada kita, anta min ahlil jannah wa nas'alullaha dhalik, ataukah dikatakan anta min ahlil nar? Dan etapa berikutnya yang sangat menakutkan adalah alam barzakh, yang diceritakan di dalam hadis Barra ibn Azib dengan kisah yang cukup panjang, tahapan-tahapan yang akan pasti kita alami di alam barzakh yang teramat sangat menakutkan. Etapa berikutnya yang lebih menakutkan dari alam barzakh ada tatkala kita dikumpulkan ufatan waratan ghurla, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun, tanpa disunat, di padang mahsyar. Waturna syamsu milan, didekatkan satu mil matahari di atas kepala kita. Menakutkan. Dan puncak ketakutan adalah ketika setiap kita dan bahkan Nabi pun mengalami sesuatu yang menakutkan, sehingga para Nabi mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Ketika kita dan setiap kita akan pasti menyeberangi neraka jahannam dan akan kita lihat dengan mata kepala kita. Apakah akan tersungkur oleh Yaudzubillah, ataukah Allah akan selamatkan, Allah akan bimbing kita sehingga bisa memasuki syurga. Wa nas'alullaha dzalik. Ini ketakutan-ketakutan yang lebih berat daripada ketakutan antum tatkala ingin istiqamah di atas agama. Lebih besar ketahuan daripada ancaman semua manusia. Resiko istiqamah di atas agama, resiko orang berilmu dan beramal dengan ilmunya itu, subhanallah, memang harus siap menghadapi bagaimana upaya syaitan di kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia yang tidak akan pernah berhenti untuk menghentikan langkah kehidupan kita sampai mati. Makanya ketika kita melihat seperti ini, subhanallah, sekali lagi, mengapa kita harus kerdil, mengapa kita harus malu, mengapa kita harus merasakan minder untuk belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama sekecil apapun, kalau kita boleh meminjam istilah kecil, walaupun dalam agama tidak ada yang kecil, semuanya besar, karena sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah ridhai itu menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki perhatian untuk melakukan sesuatu apapun yang ada dalam agama kita, sampai kata para salaf menyatakan, sekiranya ada cara untuk menggaruk, ada ilmunya, niscaya aku tidak akan pernah menggaruk kecuali dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Agama kita sempurna. Agama kita itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya puncaknya. Semua masalah solusinya ada dalam agama kita. Tidak ada yang samar dalam agama kita. Tidak ada yang samar. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Ini aslun, asilun dalam agama kita. Adapun munculnya syubhat karena orang memang tidak mengetahui bagaimana ilmunya. Tapi asal daripada agama kita, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Mana ini perintah Allah, jelas. Mana yang ada ilmunya itu jelas dalam agama kita. Cahaya di atas cahaya. Coba, peraturan mana, etika yang lebih sempurna yang dibandingkan dengan etika Islam dalam semua sisi dalam keseharian kita? Ilmu. Orang akan memasuki WC, toilet. Jangan memasuki WC atau mentoilet, cara membangun toilet ada dalam agama kita. Dan seharusnya dipilahkan mana toilet, mana kamar mandi. Karena di kamar mandi itu boleh bercanda, boleh mandi bersama, boleh membaca buku, boleh zikir. Kamar mandi. Toilet tempatnya khusus. Asalnya demikian. Sebenarnya antum bisa membaca dalam Adabu Zifaf. Atau Adabu Zifaf. Karya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kalau kita lihat sempurna agama kita. Cara membangunnya pun dipilahkan. Kalau antum ke Madinah atau ke Mekah, melihat antum berwudu, turun ke bawah ada toilet, itu dipilahkan. Kalau gambar shower berarti tempat untuk mandi, kalau gambar duduk berarti toilet, karena dipilahkan. Enggak boleh tempat untuk mandi untuk membuang air hajat. Nah bedanya, kalau orang Indonesia masuk, semuanya jadi tempat, tembok pun jadi sasaran. Kan gak berilmu. Pancurkan ke tembok, ke pojokan itu biasa. Sehingga kita masuk rumah, udah, Masya Allah. Sudah ada lubang, ditempatkan, dipijet, hilang. Tidak perlu nyiram bawah banyak. Gak perlu mengganggu orang lain yang masuk, merasa risih. La dharara wa la dirar. Tapi kita memang subhanallah. Sudah dibuat seperti ini, identik. Kalau orang Indonesia gak peduli, mau shower, mau apa. Tempat toilet, masuk. Asalnya dipilahkan. Ini membangun toilet ada ilmunya. Memang benar tidak diajarkan bagaimana dalamnya pondasi, enggak ada. Tapi cukup itu sebagai gambaran bagi kita. Bagaimana memasukinya? Subhanallah. Ada doanya. Toilet ada doanya. Bahkan bagaimana adab dalam toilet. Jangan berlama-lama di toilet. Karena tempat yang paling disukai oleh syaitan itu apa? WC. Nah, jangan lama-lama. Tempat yang dibenci syaitan itu jangan lama-lama. Pasar, jangan lama-lama. Toilet, jangan lama-lama. Tempat yang kotor, jangan lama-lama. Secukupnya. Nah itu resikonya kalau memang rumah kita toiletnya menyatu antara apa? Toilet dan kamar mandi. Makanya yang mau bangun, coba kalau sekiranya tanahnya itu berlebih, luasnya masih Masya Allah, itu dipilahkan.
Tapi memang kalau tanahnya 80 meter, masya Allah, ya, ya terpaksa. Nah, menyatu toilet dan kamar mandi sebagaimana keumuman rumah-rumah kita. Artinya agama kita ada bimbingannya, ada doanya kita yang memasukinya. Bahkan caranya pun juga dia ajarkan, bagaimana duduknya, boleh tidak menghadap kiblat, diajarkan. Subhanallah. Cukup apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai isyarat bahwa agama kita demikian utuhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Hadis Abu Daud. Sahihkan al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. "Wa akhadtum adnab al-baqar wa radhiitum biz-zira'a wa taraktum al-jihada." Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu Allah hatta tarji'u ila dinikum. Cukup bagi kita sebagai peringatan. Satu sisi agama kita demikian sempurnanya, dan satu sisi akibat kalau kita tidak belajar ilmu agama. Karena Nabi menjadikan idza tabaya'tum bil 'inah, tatkala sistem niaga kalian sudah terjebak dengan 'inah. Ringkas maknanya untuk memudahkan, riba. Coba satu poin ini sekarang kalau kita lihat. Ada tidak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih berinteraksi dengan riba? Masih ada atau tidak? Bahkan seakan-akan berinteraksi dengan riba itu fardhu ain, hukumnya seperti primer bukan sekunder. Nah, kenapa demikian? Iya, harus punya motor. Harus punya apa? Punya motor. Kalau nggak punya motor bagaimana? Kalau anak muda tidak segera gengsi, tidak segera malu, bahkan mereka ingin bagaimana menampilkan berkelas, wah, yang tidak menjadi sesuatu yang primer menjadi primer. Akhirnya apa? Kredit apa? Kredit motor. Maka saya pernah menuliskan di antara solusi kemacetan ibu kota itu, mobil dan motor kredit dilarang masuk ibu kota. Nah, dijamin kayak Mamuju, lancar. Nah, alhamdulillah, saya belum mendapatkan kemacetan di Mamuju. Nah, kalau Jakarta 1 kilo umpamanya, masya Allah, itu bisa ditempuh. Kalau macet bisa setengah jam kita menempuh dengan kendaraan. Baik, kita potong mengingat waktu sudah hampir 11:30, saya potong. Hadisnya tadi insyaallah semuanya pernah mengingatnya ya. Tidak tabai itu bil ainah, bagaimana sistem niaga yang sudah terjebak kita dengan riba. Beli rumah riba, beli motor riba, pendidikan sekolahkan anak juga riba. Nah, bagaimana riba sekolah? Asuransi pendidikan ya, masyaallah. Dengan riba, semuanya dengan riba. Kematian pun dengan riba, asuransi kehidupan, kesehatan. Nah, subhanallah. Mau mati berjumpa dengan Allah enggak lepas daripada riba. Dalam keadaan dosa riba, apa kata Nabi? Apa dosa riba yang paling ringan? Seperti kamu berzina dengan ibumu, itu yang paling ringan. Tapi itulah yang paling digemari. Bahkan dianggap tadi seperti kebutuhan yang primer, bahkan primer. Wal'iyadzu billah. Maka wajar. Satu poin ini aja sudah mengisyaratkan bagaimana akibatnya. Dan tentunya memang benar-benar kepada Allah kita memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan petunjuknya, dengan hidayahnya, dengan nurun ala nur yang Allah katakan, yahdillahu binurihi man yasha, Allah memberikan petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan juga tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita al-istiqamah di atas agama, di atas talabul ilm. Tidak kita bacakan tentang bagaimana keutamaan setiap ilmu yang ada, bagaimana perintah dari setiap ayat, mengingat waktu tentunya. Tapi dari sedikit yang kami sampaikan bahwasanya ilmu memang benar-benar akan membimbing kita, menuntun kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik tatkala kita benar-benar jujur berinteraksi dengan ilmu agama. Orang bisa bangga tatkala berinteraksi dengan ilmu dunia yang sifatnya sesaat. Dan bagi para penuntut ilmu, tidak ada yang lebih menyenangkan dan membanggakan, bahkan melebihi bagaimana muncul semangat untuk belajar ilmu agama. Jangan khawatirkan generasi yang semangat untuk belajar ilmu agama. Jangan khawatirkan anak-anak kita tatkala semangat untuk belajar agama. Jangan khawatir kalau anak-anak kita ini mulai bersemangat juga untuk mengamalkan ilmu agama. Itulah anugerah Allah yang terbaik. Bekal kita teramat sedikit untuk menghadap Allah. Kita sangat membutuhkan akan generasi saleh anak-anak kita. Ketika amal jariah pun juga minim dari kehidupan kita, sedekah jariah minim dalam kehidupan kita, maka kita harus ada perjuangan membawa generasi dari anak-anak kita ini menjadi generasi yang rabbani, generasi para pencinta ilmu, yang kiranya kita sudah mungkin berat atau tersibukkan untuk belajar hal-hal yang sebenarnya sangat perlukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak kita tertular dengan kemalasan kita, dengan nasib kita yang bahasa Arab pun juga kita tidak tahu, dalam keadaan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna, bahasa yang Allah sifati sebagai Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, bahasa yang dulunya dikagumi oleh orang-orang barat ketika Islam berkuasa di Eropa, agama yang sempurna. Kosa katanya pun tidak tertandingi. Sedemikian banyak. Seandainya kita memang tidak sempat, dalam arti mungkin kita tidak bisa menjangkau semua harapan kita untuk belajar bahasa Arab yang baik, jangan sampai anak-anak kita juga tidak bisa. Bahkan kala itu dikatakan setiap muslim itu Arabi. Di masa lalu dikatakan setiap muslim itu orang Arab, karena setiap muslim ketika mereka telah bersyahadah, mereka akan bersemangat belajar agama, belajar bahasa agama mereka, karena itu adalah kunci di dalam belajar ilmu agama. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kiranya hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang lainnya dalam materi yang lainnya. Dan mungkin di kajian ini kita tidak membacakan keutamaan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, cukup dengan diisyaratkan, dan kita lebih fokus tentunya tentang bagaimana akibat atau bagaimana sebab dan akibat yang harus kita perhatikan di dalam bagaimana berinteraksi dengan ilmu agama. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.